Visticamāk, vairumam ikdienas interneta lietotāju jēdziens OpenSSL bibliotēka neizteiks pilnīgi vai gandrīz neko. Tikpat tālu varētu šķist arī nesen atklātā šīs bibliotēkas ievainojamība ar amizantu nosaukumu Heartbleed Bug, ko varētu tulkot kā asiņojošās sirds kļūda. Bet šī problēma būtībā skar gandrīz ikvienu, kurš lieto internetu.
Tas ir protokols, ko izmanto, lai pārsūtītu šifrētus datus starp serveru un tavu datoru lietotāju.
Tas ir Latvijas interneta asociācijas izpildirektors Viesturs Šeļmanus Pleš.
Un šī problēma eksistēja praktiski lielākā daļā visos serverus, visos portālos, populārākajās tur interneta vietnēs, kuras mēs ikdienā lietojam.
Tātad, gandrīz visos populārākajos sociālajos tīklos, e-pasta vietnēs un citur, kur ir nepieciešams ievadīt lietotāju vārdu un parole, vairākus gadus bija nopietna problēma. Tā ir tik plaši izplatīta, jo vairums no populārākajiem sociālajiem tīkliem un e-pastiem izmanto vienu un to pašu datorprogrammu, lai atpazītu konkrēto lietotāju. Šis caurums ļāva nozagt daudzus lietotāju vārdus un paroles, kas tagad ir nonākušas svešu cilvēku rokās, saka CERTLV vadītājs vietnieks Vāris Teivāns.
Lai būtu pavisam droši, nebūtu slikti nomainīt visos kontos, ko jūs varat iedomāties, tās paroles, jo tā nav slikta praksa, šad un tad nomainīt paroles. Nekas pārāk traki apgrūtinoši, tas arī, es domāju, nebūs, jo tie resursi diez vai ir simtos.
Kāds gan šeit varētu vaicāt, kuram gan ir nepieciešama mana e-pasta vai sociālo tīklu parole? Un vai tas ir kas briesmīgs, ka šī informācija ir pieejama kādam citam? Vāris Teivāns no CERTLV, kas Latvijā strādā ar informācijas tehnoloģiju drošību, saka, ka sekas var būt nopietnas.
Tas, kā viņu izmanto uzbrucējs, ir tikai viņa izdomas ierobežojums. Tātad vai nu viņš var izmantot to identitāti, jeb e-pasta kontu, vienkārši kā resursu, lai sūtītu šo spam. Viņš var izmantot kā mērķēt uzbrukumu, piemēram, ja šajā e-pasta kontā cilvēkam ir viņa kaut kāda adrešu grāmata, viņš var izsūtīt visiem viņa paziņām e-pastu, kad, piemēram, šie krāpnieciski e-pasti, kad sveiks, esmu Anglijā, man nozakts maks, vai nevar palīdzēt, vai pārskaitīt 200 eiro un norāda kaut kādu kontu.
Arī Šeļmanovs Pleš saka, ka varbūtība, ka šo parolu kāds izmantos sliktiem nolūkiem, ir diezgan liela, jo kādaļ gan citādi kāds gribētu šo parolu zakt. Turklāt, ja tas vēl nav noticis, tad tas var notikt jebkurā brīdī nākotnē.
Šis paroles iespējams jau ir nozagtas pirms kaut kāda pusgada, pirms gada, un viņas stāv kaut kur čupiņā un gaida mirkli, lai tiktu izmantotas. Un varbūt tās labāk izdarīt tā, lai tad, kad tas notiks, tu nebūtu tas, ar kuru tas notiek.
Mainīt paroli ir jēga tikai tad, kad digitālais caurums konkrētajā interneta vietnē ir aizlāpīts. CERTLV mājaslapā ir norādītas adreses, kur var pārbaudīt, vai konkrētais sociālais tīkls vai e-pasts ir drošs. Teivāns iesaka arī sazināties ar konkrētās mājaslapas administratoru.
Tātad es atturētos minēt šobrīd specifiskus resursus, bet draugiem LV lieto šo OpenSSL bibliotēku. Tātad būtu jāuztraucās. Tie, kuri zina, kad ir lietojuši, es ieteiktu tātad, ja negrib sazināties ar pakalpojumu sniedzēju nomainīt, neskatoties ne uz ko, bet labāk praksa būtu sazināties, un lai šis pakalpojums sniedzēja viņam ir pienākums rūpēties par savu lietotāju datu drošību, un viņam būtu tikai korekti atbildēt, jā, mūsu šī problēma ir skārusi, un no tā nav bijis pasargāt ļoti daudz.
CERTLV pārstāvis piebilst, ka sākotnēji Latvijā gan valsts, gan privātie interneta lapatūrētāji kūtri izturējās pret šīs problēmas risināšanu. Tomēr pēdējās dienās situācija ir uzlabojusies. Arčums Kanahaus, Latvijas Radio.